Nú ert þú búið mjólkurbústjóri í Hveragerði á árunum 1931-37.
Já.
En þú vinnur þarna jafnframt ýmis önnur störf sem hafa hlaðið á þig á þessum árum. Varst ekki til dæmis að mæla þarna landstundum?
Já, ég bjó til kort af landinu sem að mjólkurbúið átti.